nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska se budeme věnovat rozpadu vztahů, přátelství, celých rodin. Budeme se věnovat deskovým hrám. S náma je Petr Murmax, Czech Games Edition ve studiu. Ahoj Petře.
Ahoj.
Petře, ty máš vydavatelství na deskovky.
Tak.
A než se k němu dostaneme, tak nám pověs, jestli jsi se ty někdy do krve zhádal u nějaký deskovky.
U deskovky do krve? Hmm. Do krve určitě ne.
To není možný.
No tak jako, asi jsem ještě neviděl nikoho, že by se zhádal až do krve.
No
jako.
Počkej, tak to úplně vyvracíš tady moji připravenou teorii, protože já jsem se odborným výzkumem na našem Instagramu zjistila, že minimálně posluchačů Koulího podcastu to hraje tak 85% deskovky a skoro 90% se u toho někdy do krve zhádalo. Takže trošku vyvracíš takový nějaký všeobecný. Dobře.
Nevím, jako jasně, viděl jsem nějaký hádky a tak a my jsme i dělali jednu hru, která je na to jak dělaná, jako jo, že prostě tam lidi něco naplánují dopředu a pak se kouká, co se vlastně děje a všichni hrajou dohromady a on, když to jeden podělá, tak jako to podělá všem a tak, jo. A je to pod časovým presem a tak, tak tam se jako lidi vybarvujou jako docela slušně.
A co to bylo za hru?
Space Alert. Mhm. Byla vlastně jako hned druhý rok, co jsme dělali jako hry už jakože profesionálně, tak jsme právě udělali takovouhle hru a vlastně jsem si vždycky říkal, že to je taková jako dobrá hra na vyzkoušení, třeba když někoho člověk chce najmout do týmu.
Aha.
Jo, protože pod tím časovým presem člověk jako krásně vidí, že se ten člověk jako vybarví, jak to je, jaký je ve skutečnosti.
Většinou se říká, když si chceš ověřit charakter člověka, tak ho poslech počítače s nefungující Wi-Finou. A tohle je teda taková možná zábavnější varianta ještě. A ještě mi řekni, vy jste tu hru vyvíjeli jakoby s tím, aby ten hráč byl pod tlakem, anebo to je takový vedlejší efekt?
No takhle, tady si musíme jako ujasnit jednu věc, jo? Jako, že my fungujeme tak, že za náma autoři chodí a nabízejí nám své prototypy. A autor, od kterého máme poměrně hodně her a ty nejprodávanější, Vláďa Chvátil, tak on právě měl nápad na tady tuhletu kooperativní hru a on těch nápadů na kooperativní hru měl víc a tam u těch kooperativních her bývá takový problém, že hráč, který ji nejlíp zná, tak dokáže vlastně ostatním říkat, hele, ty udělej tohle, ty udělej tamto a tak dál. A ty ostatní se pak cítí jenom jako držáci karet, že jo. A tomu se dá zabránit několika různými způsoby. Jeden takový úplně zřejmý je, že každý má nějakou tajnou informaci, kterou nesmí říct na hlas a tak. A v ten moment už je to o tom, jak se jako dokážou domluvit a tak. No a druhá možnost je udělat to tak náročný s tím časovým presem, že to jako nejde vyřešit v jednom člověku, jo. No a to prostě Vláďa udělal s touhle hrou, no.
Kdo u nás vlastně hraje deskovky?
Kdo u nás hraje deskovky?
Jako u nás v Čechách,
myslím. Já si myslím, že lidi furt ještě.
Dobře, ale tak jako máš vydavatelství na deskovky, trošku si říkám, že by si mohl znát svoji cílovou skupinu, ale třeba mě opravíš.
To je právě průser, jako jo. Vlastně já úplně o tom, jak to vypadá v Česku, nevím. Protože já ty deskovky neprodávám v Česku primárně.
Mm-hmm.
Jo, protože my už, jak jsme vlastně začali, tak jsme věděli, že ten vývoj deskovek je tak náročná věc, že to tady jako z prodejů v České republice neuživíme. Mm. Takže už jak jsme začali od začátku, tak jsme začali s tím, že jsme dělali anglickou, německou verzi. Jo, jeli jsme na výstavu do Německa, tam jsme to prodávali a tak dál. A pak vlastně jako dělat ostatní jazykový mutace do celého světa a tak. Jo. A Čechy nebo Česko je prostě pro nás jedna z těch jazykových mutací. Je taková trošku speciální, tam si teďka překlady všech těch našich her už děláme sami, jo, takže ten partner to od nás dostane kompletně přeložený, připravený, vyrobený, jo, takže je taková trošičku speciální a i v těch případech, kdy třeba partner se v zahraničí rozhodne, hele, jako tuhle hru dělat nebudu, protože je prostě pro mě nezajímavá, tak my najdeme způsob, jak ji tady udělat.
Hmm.
Jo? Protože by nám přišlo blbý, kdyby jsme prostě tu hru nevydali i v češtině.
A je ten český trh něčím specifický, nebo se tady prodávají stejné deskovky jako v Anglii a v Německu?
No, on, každá země je trošičku jiná, jo, ale v tomhle směru jsme třeba docela dost podobný tomu Německu.
Hmm.
Jo? Třeba v Americe to funguje trošku jako jinak.
Co to znamená?
No, Amerika je opravdu velká zem, takže tam jako, a tam je výhoda, že těch 50 států v té Americe, tak všichni mluví stejnou řeč. Ano, to se úplně říct nedá, ale řekněme, ty, kteří jako jsou ochotní nakupovat, tak jako mluví všichni stejnou řečí, takže tam to stačí vydat tím jedním jazykem. Tady v Evropě to máme šíleně rozkouskovaný podle jednotlivých jazyků a tak. A v té Americe lidi nemají problém dát na jednu stranu větší peníze za hru, na druhou stranu jako občas, jako i když něco stojí $15 nebo $20, tak občas jako člověk slyší, že to je strašně drahý a tak, jo. Takové jako kontrasty docela. Ono se zažilo takové jako označení jako Eurohry a Ameritrash hry. Jo, ono poměrně dost lidí je nemá rádo, je samozřejmě v Americe spousta lidí, kteří mají rádi ty Eurohry a naopak, jo, tady v Evropě ty, kteří jsou označovány jako Ameritrashe, ale tak nějak jako od někud to tak trošku jako pochází. Jako, jo.
Co je teda Ameritrash třeba, nějaká známá hra?
Nějaká známá hra jako Ameritrash, třeba Risk. Mm-hmm. Jestli vám to něco
já
říká.
Já jsem viděla tu krabici, ale to na mě taky moc strategický, tak to asi to mě moc
nezavrlo. No, ve skutečnosti to tak strategický to není, to je jenom, že člověk tam jde s nějakýma figurkama, hodí si spoustu kostek a vidí se, jak to dopadlo.
No, není to pro mě vizuálně atraktivní, takže to je
prostě
jsem přešla.
Hraní se na nějaký vojáčky, armády a tak, no, chápu.
Ty jsi to nehrál?
Já jsem to, já, tak se, asi se teda k tomu přiznám, ale tak pozor, ale hrál jsem to, když mi bylo 12, tak to snad to jako by není takový problém. Když už jsme teda u toho, dají se deskovky, asi teda dají, rozdělit do nějakých žánrů?
Jo, určitě se dají. A tak jako třeba tohle rozdělení, jo, možná ještě lepší, než takhle jako to říct, to je jak pracuje jako s náhodou, jo. Ty Eurohry dost často pracují s náhodou jako s něčím, co přidává do hry variabilitu. Jo, ale nerozhoduje úplně o výsledku. Mm-hmm. Jo, když to v tom Ameritrashi jako je mnohem častější to, že jako já se rozhodnu a teď jdu do toho a teď jsem napjatej, jak to padne, jestli mi to padne, anebo jestli mě to podělá. Mm-hmm. Jo, tak to je takový jako základní třeba rozdíl mezi tímhletím. Pak jsou samozřejmě hry určený, jako lehký hry, party hry, že jo, pak jsou opravdu velký strategie, pak jsou takový ty šílený, co se hrajou x dní a tak, na což nemá skoro nikdo čas, jo. Ale najdou se lidi, kteří to prostě mají rádi a hrajou to taky, jo. Těch dělení je v tomhle směru dost, pak se to hodně dělí podle jednotlivých mechanik, takových těch výrazných mechanik, jo, že třeba říká se o některých hrách, že to je worker placement, neboli že se tam jsou nějaký figurky, jakože workři, kteří pracují a člověk je někam umístí a tím, že je někam umístil, tak on tam jako něco vygeneruje, vyrobí, to člověk získá a pak to použije dál na hraní té hry.
Například. To je v Osadníkách, ne? Něco takového?
V Osadníkách úplně ne. V Osadníkách tam si postavíš tu vesničku a pak jako podle těch hodů to se tam automaticky produkuje nebo ne. Jo, tak jako Osadníky bych úplně jako nezařadil do téhle kategorie. Jo. To je spíš taková jako budovatelská, že tam člověk jako buduje něco a to, co buduje, mu vlastně v budoucnu přináší i ten příjem.
Mm-hmm. A co je tak jako nejprodávanější žánr u vás?
No tak u nás je, já bych to možná ani tak neřekl žánr, ale jako naprosto suverénně nejprodávanější je hra krycí jména. Mm-hmm. Jo, ale to je možná trošičku odbočka od toho, co jsme jako třeba předtím běžně dělali a čím jsme byli známí. Mm-hmm. Ale povedlo se a teď se toho prodává v opravdu neuvěřitelné množství a každý rok nás vždycky udiví, že vlastně to zase ještě o kus víc než rok předtím a tak.
No. A to teda vyšlo i v jazykových mutacích?
No, asi zatím ve 42, teď se to překládá do 43. jazyka nebo něco takového. Já už se nejsem úplně jistý.
A má to ve světě stejný úspěch jako v Čechách?
Jo. To má obrovský úspěch právě ve světě.
A čím se to vysvětluješ?
Já si myslím, že tam se Vláďovi povedlo jako trefit na něco, co je nám jako hodně hluboce blízký. Jo? Prostě ta hra je postavená na asociacích, hledání vlastně takový to, určitě znáte třeba Pevnost Boyard, jak tam hledali ty indicie a pomocí těch indicí se snažili objevit jako to finální heslo, že jo. No a tady je to trošku naopak, tady je spousta slov, já vím, který slova patří nám a snažím se najít nějaký slovo, který jako dokážu spojit co nejlépe přes asociace s těma slovama, který patří nám, a to řeknu jako nápovědu. A ten můj tým se snaží uhodnout, co jsem tím myslel. Mm-hmm. No a vlastně hrajou tam dva týmy takhle proti sobě a ten tým, který jako první objeví ty všechny svoje slova, tak ten vyhrál. Jo, a tohle jako neuvěřitelně funguje evidentně na nějaký základní naší úrovni v mozku, jo, že se nám i stalo, že se nám ozvali v podstatě s dvěma velmi, velmi podobnýma příběhama, ale v jednom případě to bylo o velmi staré babičce, která už víceméně se nezapojovala do rodinného života, jenom si seděla furt v koutku a tak, a v druhém případě o nějakém autistickém klukovi, kdy oni prostě, jim se hrozně líbili Codenames, tak si je hráli a tak, a oni samozřejmě ne, protože se do toho života nezapojovali, ale jak to tak jako hráli a oni byli tak jako jen tak mimochodem u toho, tak najednou se začali do té hry zapojovat, jo? A že přesto, že vlastně jako s nima na normální úrovni v podstatě nekomunikovali, tak ale prostě dokázali vlastně do této hry se zapojit a vlastně hrát to s nima. A to jsou pak jako úžasný dojemný dopisy, no, jako, který takhle, když přijdou, to je něco neuvěřitelného.
Je pravda, že krycí jména hodně často zmiňovali naši posluchači v mém kvalitativním výzkumu na Instagramu.
A ty jsi to hrála?
Ne, nebo přede mnou to občas někdo vytáh a nevím, jestli byla špatná konstelace, nějak mě to nikdy moc jako neoslovilo, ale ono dost taky záleží, jako s kým to hraješ. Třeba hrát aktivity s někým, kdo prostě nemá slovní zásobu, je strašný utrpení.
Nebo ruce třeba, když nemá.
Nebo nemí kreslit třeba.
Nakreslíš vám tygra?
Ne, špatný vtip. No, každopádně, v mém kvalitativním výzkumu vyšlo to, že lidi teda mají hodně rádi ty krycí jména, pak často zmiňovali aktivity, často zmiňovali dostihy, a to si myslím, nebo jako neznám někoho, kdo by teďka ještě hrál dostihy, jakože z dětství to asi milujeme. Petře, hrál si dostihy?
No jasně.
No takže se tě samozřejmě musím zeptat.
Já jsem se bavil i s tím člověkem, který je vlastně vymyslel.
Ale, no a jaký máš vztah k Napolimu teda? Potřeboval jsem hromadu. Přijíš, to je takový, jako hodně se ty lidi tím dělí. Buď to prostě byl tvůj cíl, jako prostě mít tady tu stáj fialovou, anebo ses na to vykašlal a ono se to dalo utavit ty spoluhráče i jako na takových těch jako méně výrazných koníčkách.
No a nejenom na koníčkách, byly tam vždycky...
Trenéři byli super.
No. A on je to takový jako obecně známý problém těch monopolů, ze kterých ty dostihy vycházejí, jo, takže...
Nebočkej, vycházejí, to je v podstatě jakoby přeskinovaný monopoly, ne?
No v podstatě jo, protože vlastně ten pán, co to vymyslel, tak mi jako právě říkal, jako že on přemýšlel nad tím, jak jako monopoly dotáhnout sem do Čech, a dlouho hledal, ale že pak jako si uvědomil, že sice jako že něco vlastnit, pronajímat a tak jako normálně ne, ale že jako vlastnit koně a sázet na ně a tak, to je zase jo, takže právě přišel s tím, že to přeskynuje na tohle, a na jednu stranu se zadařilo, na druhou stranu se to hned jako nelíbilo, takže vyšel takovej článek, já jsem ho i viděl někde, to někdo jako vyhrabal z archivu, jak je to jako buržoazní hra a že teda jako v žádném případě, ale ono jim to samozřejmě obrovsky pomohlo, to vyšlo v Rodém právu, tohle to normálně.
Kdy to vyšlo?
To se přiznám, že netuším.
Jakože jako aspoň desetiletí, osmdesátky nějaký?
No, něco takovýho bych si typnul, jako osmdesátky.
No, protože já se pamatuju o toho, jak živa, že to doma bylo. A nevíš teda, proč to byly zrovna koně? Proč to nebylo prostě jako cokoliv jiného? Protože zase tolik jako Čechů obecně jako nechodí sázet na koně nebo na Velkou Pardubickou, nemají doma koně.
A tak jako vlastnit toho koně taky tam bylo zapotřebí a vlastně mít tu možnost jako nějak v uvozovkách přeptavit to vlastnictví v peníze, že jo, nějakým způsobem. A to jako se s těma koněma nějakým způsobem dalo, ale nenapadá mi teďka z hlavy něco jiného, s čím by to jako šlo. A asi něco bylo, jo, ale prostě... A on ještě navíc teda jako má vztah ke koním. Mm. Jo, to je jako další věc.
Takže existoval možná někde nějaký na poli pravej, nevíš?
No, to bych se vůbec nedivil.
Dobře, no já si myslím, že právě s čímkoliv jiným asi by to fungovalo, vzhledem tomu, že monopoly mají asi tak jako 150 tisíc mutací různých.
Dokonce ještě, promiň, že do toho skáču, jo, ale dokonce mi někdo říkal, že vlastně fabriku, kterou jako si potom postavili, tak si vybrali s tím, aby byl schopen tam na koni dojet z domova nebo tak. Jako
tak to je docela cool, ale zase.
To je dobrý fun fact.
To za to stálo. Petře, ty máš vůbec pojem o tom, jako co to všechno obnáší, kdybych se třeba chtěla udělat svoje vlastní monopoly?
jako v jakém smyslu vlastně?
No tak jako, já jsem viděla Monopoly už jako na všechno. Na všechno jsou Star Wars Monopoly, Harry Potter, všechno. No. A tak předpokládám, že tam je nějaká licenčka, ale zajímalo by mě spíš nějaký konkrétní obrysy. Kdybych se třeba teďka řekla, chci mít koulí Monopoly, chci, aby tam byly místo kloboučků a nevím, co tam ještě je.
Žehlička.
Bota. aby tam byly kettlebelly a činky, tak co bych pro to musela udělat?
No tak jsou vlastně dvě možnosti. Buď by se ti podařilo se domluvit s vlastníkem těch monopolů, že teda jako si perspektivní nadějný partner a zpravidla zaplatit jim nějaký peníze dopředu a získat vlastně od nich licenci na ty monopoly a udělat si podle toho vlastní monopoly, jo. S tím, že v těch podmínkách by byly takové věci, jako že oni všechno musí schválit a tak a bez jejich schválení nesmí jít nic do tisku a takovýhle věci. Takže tam pak jako občas člověk narazí na věci typu, že si něco vymyslel, jak je úžasný, dokonalý, a oni řeknou, ne, sorry, tohle ne. Jo, takže to musí pak jako předělávat a tak. Takže to je jako jedna cesta, ale obávám se, že bez nějakýho, řekněme, že s nějakým viditelným úspěchem s hrama už předtím by to asi nebyla úplně jako cesta. No a pak druhá cesta je jít vlastně za někým, kdo se něčím takovým vyloženě zabývá, že má tu licenci na Monopoly, a hledá vlastně jako licence, do čeho by to mohli naskinovat. Jo? A to třeba dělá firma, která se dřív jmenovala USAopoly, jo, jak Monopoly, USAopoly. Dneska, protože se chtějí trošku oprostit od toho, že teda jsou známí tím, že dělají ty bambilion variant monopolů, tak se jmenují Diop, jo. A myslím, že třeba děláme jako licencovaný varianty Codenames. Oni si od nás vzali licenci na Codenames a prostě udělali Disney, Harry Potter, Marvel a Simpson verze Codenames.
A pak je tady ještě varianta, že bychom to obšlehli stejně jako ten pán s těma dostihama. A udělali jsme si to vlastní. A jako je to vůbec možný, jako vzhledem k autorským právům?
No, autorský práva nechrání herní mechaniky nějakým způsobem. Autorský práva chrání vizuální podobu, tu značku jako takovou, jméno, a chrání text, čili třeba pravidla a tak dále. Pokud člověk jako je dostatečně daleko od toho, aby se třeba to, co vyrobí, to, co udělá, bylo zaměnitelný s tím, co už na trhu jako je, tak si to jako celkem může dovolit udělat. Tam bych jenom jako možná varoval před jednou věcí, a sice, že Monopoly patří velký, bohatý firmě, která samozřejmě se snaží si bránit ten svůj, to svoje intelektuální vlastnictví, a i když to třeba bude takový, že to ještě bude v pohodě, tak oni můžou to prostě zkusit a jít a zkusit to nějakým způsobem soudně zakázat a přijít se a tak, protože že jo, jako pokud člověk za sebou nemá finance a tak, tak si jako třeba ty právníky pak jako nemůže dovolit úplně, nebo respektive risknout to, jestli to vyjde nebo nevyjde, jako jo. A minimálně třeba u nás v Evropě je to trošku jinak, ale v Americe je to opravdu tak, že tam člověk jako aktivně musí chránit tu svoji licenci. Když se jako opravdu jako vybodne na to, že prostě s tím nic nedělá, nebo se vlastně o to ani nezajímá a díky tomu to neví a pak s tím nic nedělá, tak pak, když to někdo skopíruje, tak vlastně tenhle argument může použít u soudu, že jako, hele, ale teď on si to nechránil, tak jako na základě toho jako je domněnka, že je to volný a bude se mu to vlastně bránit mnohem hůř.
A existují třeba nějaké otevřené platformy, jako řekněme open source, prostě nějaký hry, já osobně vím třeba o Dungeons and Dragons, nebo respektive systému D20, na kterém to běží.
Jo.
Tak, něco takového v deskovkách, kdybych si chtěl...
Já bych si mohl vysvětlit, co to znamená, jako pro lidi, kteří... Já asi vím, co je open source a vím, co jsou jeskyně a draci.
Žaláře a draci.
Ale jo, tam jsou Dungeons, nejsou jeskyně, ale ona je nějaká česká verze, která se jmenuje podobně, ne?
Dračí doupě.
Takže prosím tě, ne každý tohle hraje každý víkend.
Já taky některý víkendy to třeba nehraju. No, ve zkratce, ať neberu Petrovi spotlight, prostě máš engine, na kterým ty Dungeons and Dragons běžej, tak je univerzální, to nějaký herní systém, který jsou na D20, funguje, prostě opírá se o hody 20 stěnou kostkou a o nějaké jako vlastnosti postav a tak dále. A tahle platforma je otevřená, to znamená, když se rozhodneš udělat hru ze světa Star Wars prostě na bázi D20, jak to udělat můžeš?
No asi nemůžeš dělat úplně Star Wars, ne? Spíš.
Pokud máš licenci Star Wars, samozřejmě. Tak je v deskovkách nějaká takováhle, nějaký open source nebo nějaká platforma, kterou můžu použít?
V podstatě existuje platforma, která se jmenuje PSPEC a to je vlastně sada nějakých standardizovaných figurek, žetonků a tak. A na ní je postaveno x různých her, ale vlastně je to šíleně okrajová záležitost.
Okay.
Moc lidí to vlastně nezajímá, protože jako jo, jsou lidi, kteří se v tom vyžívají a tak, ale většina lidí prostě jde po těch jako dobře udělaných hrách s hezkým vizuálem, jo, s nějakým příběhem a tak dál. Jo. Tohle by bylo mnohem víc na nějakou jako imaginaci a je to takový jako potom je to tak dost podobný tomu, jako když člověk hraje šachy, jo. Je to dost jiný zážitek, než když si zahraje třeba ty Monopoly, jo. Ať jako všichni tuší, o čem mluvíme, jako, jo. Ale z těch novějších třeba, když pominu krycí jména, tak jako třeba Osadníci z Katanu, Carcassonne a tak, to jako většina lidí aspoň tuší, co to jako je. Jo, tak to jsou hry, které mají nějaký příběh, mají tam nějaký téma a tak, a to ten PSPEC nemá.
Mm-hmm. Deskovky jsou teďka aktuálně strašně oblíbený v prostředí vlastně crowdfundových kampaní. Něco jsme měli tady v Čechách, ale asi nejviditelnější je to na Kickstarteru, kde vlastně dvě deskovky zaujímají místa v top 5 nejvíc backovaných projektech. Jedno z toho je Frosthaven, který je asi na třetím místě, který nabral asi 261 milionů korun, což mi přijde úplně jako hrozný úlet. A mimochodem právě i tam jsou hodně úspěšný ty různý variace na D20. A ten model zatím mě teda osobně přijde docela chytrej, protože dohraješ tu konkrétní hru, už umíš D20, jak se řekneš, tak co tady je dál? Aha, D&Dčko, tak já to jdu hrát. Myslíš si, nebo jak ty vnímáš vůbec tady celou tuhle scénu, jako crowdfunding deskový hry? Evidentně jako je to velký téma pro hráče deskovek.
No, já si myslím, že většina deskovek, opravdu jich deskovek, jo, to o čem ty jsi mluvil, D20 a tak, to jsou v podstatě hry na hrdiny a to je něco jako dost jiného než deskovky, které jako my děláme. Jo. Mm-hmm.
Počkej, a když bys to teda nějak pro neznalýho hráče jako definoval, tak co teda vlastně je to, co děláte vy, nebo co je teda deskovka, co je desková hra?
Takhle tam mají asi mnohem větší náklady, ne?
Ano.
To bude ten asi, že si myslím, jako největší rozdíl.
No, jako ten velký rozdíl podle mě je v tom, že ty hry na hrdiny, ty opravdu pracují s nějakou jako imaginací a tak. Z pravidla si musíš vést nějaký deník postavy, jo, různě složitý či jednoduchý, jo, to je jako různá věc. A je tam někdo, kdo vymýšlí příběhy, vymýšlí a tím někým, myslím, že třeba v Dračím doupěti se mu říká pán jeskyně, že jo, kdo jako vymýšlí to dobrodružství, který si ty ostatní jako zahrají a tak. Ta deskovka, ta je v tomhle směru jako hotová, připravená, jo, můžou být některé deskovky, kde je třeba nějaký element z tohohle vzatý, jo, že je tam někdo, že hraje jeden proti třeba jako zbytku, nebo něco takového, ale je to tam jako pevněji svázaný, jasněji daný, není to na tom, že někdo vymýšlí obsah pro ty ostatní a tak, jo. Je to v drtivý většině případů, je to prostě jedna hra, jasně omezená, na krabici je zpravidla napsáno, jak dlouho trvá. První hra je samozřejmě vždycky delší, když se to člověk učí, jo, ale prostě ty hry jsou od 10 minut, jsou i kratší samozřejmě, ale z pravidla tak jako řekněme půl hodiny až 2 až 3 hodiny.
To jako, jsem třeba nic, jako půl hodiny mi přijde furt krátký, jo. No, jako, bych to ani nevytáhla, kvůli si vedu tam tu krabice.
Taky slobrdo.
Ale tak jako třeba ty krycí jména se taky jako zahrajou do půl hodiny. Jo, ale zpravidla ty lidi si třeba zahrajou jako víc než jenom jednu partii, že to jako dohrajou a řeknou si, tak jo, tak teď jsem já byl ten, kdo napovídal a tak, tak teď si to zkusí zase někdo jiný, jako jo. To je jedna věc a druhá věc, ono spousta lidí třeba chodí, že si jde někam zahrát, anebo že se slejzají někde u někoho doma a podobně a většinou se třeba neslezou jako přesně ve stejný moment a tam jsou dobrý takový nějaký jako takový filler hry, takový jako výplňový, který třeba ještě dokonce umožňují něco takového, jako že když někdo přijde, tak se okamžitě vlastně může zapojit. A to třeba je jedna z těch výhod krycích jmén, jo? Že tohle jako umožňují.
Hraje roli vlastně, to jak si řekl, ta dílka toho jedné hry nebo ty jedné session, hraje to roli třeba v prodeji těch deskovek? Odráží se to v tom nějak?
No, hry, které trvají 5 hodin, tak se prodávají mnohonásobně a tím myslím jako o několik řádů méně než prostě hry, které trvají půl hodiny. Jo? Ty party hry jsou většinou do té půl hodiny, netvrdím, jsou i nějaký něco delší, ale jsou jako většinou do půl hodiny. A potom takový ty běžný strategický hry, tak jako hodina a půl až 3. Jo, třeba i závislý trošku na počtu hráčů. Jo, dost často závisí nad tím, jak třeba ty lidi jsou, říká se tomu analysis paralysis, jo, jak mají takovou tu rozhodovací paralýzu a neví, jestli jako tenhle tah je lepší, nebo tenhle tah je lepší a snaží se to strašně dlouho analyzovat a tak.
No, já mám zase zkušenost, co dokáže krásně protáhnout party hru, jako je Česko třeba, co jsme se kdysi slejzali s kámošema. A když se stalo, že jsme tam třeba byli jenom samý holky, tak už jsme měli všechny ty vlaječky, chyběl nám sport, že jo?
Klasika.
Takže to mohlo trvat klidně 4 hodiny. My jsme měli všechny otázky zodpovězení.
Na to já mám jednoduchou odpověď, to není dobře nadizajnovaná hra.
Ale pak jsme na to přišli, že jako to vám dám teda teďka tip, jestli někdo bude někdy hrát Česko nebo Evropu nebo něco, tak většinou, když fakt jako nevíte, tak řekněte cyklistika nebo Polsko a jednou to prostě vyjde. Z jakého důvodu tohle prostě funguje a to je takový můj malý jako protip, jak to neprodlužovat, to utrpení.
Tak jo.
No a co teda, jak moc designérům, výrobcům deskovek leze do zelí teda Kickstarter a crowdfundingový portály?
No, průser je, že spousta výrobců, těch vydavatelů, používá Kickstarter vlastně za jiným účelem, než za kterým to tak nějak jako bylo vymyšleno. A sice prostě jako další marketingový či prodejní nástroj.
To jich neudělala.
No, ale ono je to trošku jako problematický, jo. Ono jako z krátkodobýho hlediska to je úžasný, prodají obrovský množství kusů a tak. A je to super všechno. Ale oni si jako přes ten Kickstarter se blbě přitahují úplně noví lidi do toho hobby, jo. Na to je spíš zapotřebí třeba mít jako obchody, který mají i herny a teď si tam kdokoliv může normálně z ulice přijít a zkusit si nějakou hru a je tam někdo, kdo vysvětlí tu hru a tak. No a když tyhle obchody nebudou mít co prodávat, protože se jako všechno bude prodávat přes Kickstarter, jo, no tak jako se to hobby bude jako hůř rozšiřovat. Jasně, nějaký rozšiřování bude fungovat přes jako kamarády a tak, ale prostě bude to pomalejší, jako jo, takže jako já jsem rád, že je Kickstarter. Myslím si, že jsou projekty, které tam mají co dělat, že přichází třeba s něčím, co by si ten vydavatel nemohl dovolit, jo, nebo ten autor nedokázal sehnat žádného vydavatele, který by tu, řekněme, tak převratnou hru jako udělal a tak. A tak si to tam hold teda jako udělá sám, jo. Ale když tam jde zavedené vydavatelství s titulem, který vlastně jako je skoro bez rizika, jo, jde na Kickstarter v podstatě proto, že je to nějaká forma marketingu, že tam může přímo prodat lidem, čili obejít vlastně ty obchody, jo, obejít celý ten jako řetězec, jo, a protože jim těm lidem dokážou prodat prostě víc plastových figurek, protože prostě ty lidi jsou za to ochotní zaplatit a tak, když to normálně, když by se to prodávalo v obchodě, tak jako úplně ne, jo, tak to si nemyslím, že je úplně ta správná cesta.
Pojďme se teda podívat do té vaší fabriky. Můžu říkat fabriku. Máte fabriku?
No, my vyrábíme v jedné fabrice tady v Česku téměř exkluzivně, ale není to naše fabrika.
Ale pozor, ale já jsem byl se podívat ve vašem headquarters. Je to
Ale to je jako čerstvý v podstatě.
A je to, jak je to český slovo? Jako
ústředí.
Impresivní.
Jo, působivý.
Je to velice působivý. Je to fakt krásný, máte krásný barák, vlastně kousek od Hloubětína, od Černáku tam v těch místech.
No to mě zajímalo, jak to vypadá. Máte třeba jako hala partny u chodu? Nebo
ne, něco naopak, tam si člověk připadá jak v Google deskových her.
Aha.
Je to prostě všechno takový čistý design, výřezy ve zdech, kde jsou zastrkané deskovky, je tam taková velká místnost, kde jsou prototypy, je to tam fakt krásný. Je tam tělocvična dokonce, školka a jídelna, fakt nádherný místo. No, promiň, jsem ti do toho skočil. Navázal bych na ten výrobní proces.
Jo, mě totiž zajímá přesně, jak to teda vypadá úplně celý. Od toho prvotního nápadu, kdy za váma teda asi přijde nějaký ten autor a vy buď řeknete, to je výborný nápad, anebo tak si to ještě...
To není tak výborný nápad.
Nebo spíše ne. Promysli se to, chlapče. A co tam všechno toho spadá? Protože zase ty deskovky, oni jsou krásní, jo. Jako bývá to strašně propracovaný, takže si dokážu představit, že to stojí strašně moc peněz. A zajímá mě teda celý ten proces. Nebo jak se vůbec třeba i rozhodujete, jestli to má nějaký potenciál, jestli se vám to vyplatí do toho investovat. Protože když už to zaplatíš, tak bys to taky měl asi jakoby prodat, na rozdíl třeba od počítačové hry, jako jestli to vůbec můžu takhle srovnat.
Proč na rozdíl?
Počítačovou hru by se taky chtěla prodat.
Jako, no, já si taky myslím.
To jo, ale když já nevím, tak kdybych udělala nějakou jednoduchou počítačovou hru, ne, to je špatný příklad. Ale já jsem měla...
My děláme i digitální implementaci těch našich her, takže jako vím o obojí, jak funguje. Jako, jo.
No tak to bylo dobře, to byl špatný příklad, ale jdeme o to, že když máš něco třeba jenom... jako virtuálně a něco fyzicky, co se ti prostě někde válí, zabírá to místo, tak je to jako trošku jako jinak s tím zacházíš.
Chápu, kam tím míříš. Jako,
uf, to se zapotilo.
Hele, já bych možná začal od toho začátku, jo. Nápadů má každej 3, víte co?
Ne, nevíme, řekni nám to.
Prdele.
Aha.
Jo, popravdu těch lidí, kteří rádi hrajou deskovky a dospějou do toho, já bych chtěl nějakou deskovku udělat, je opravdu obrovský množství. Jo. Ale potom mezi tím, jako, že má někdo nějaký nápad a aby se pak zrodila ta deskovka, je obrovský množství práce. A spousta té práce musí proběhnout ještě předtím, než to ten člověk se snaží ukázat nějakému vydavateli. Přijít za vydavatelem a jedno jestli za náma nebo někým jiným, jenom s nápadem, tak jako řekneme, tak jo, to je takhle, jako může se stát, že ten člověk jako dostal geniální nápad, který nedostal jako nikdo jiný na celém světě zatím a jo, ale...
Už se vám to stalo?
Ne. V podstatě jako do jistý míry takhle vznikly trošku krycí jména, jo, že vlastně na jedné herní akci Vláďa byl, já jsem tam byl tehdy taky, to by vlastně herní akce první po největší výstavě deskových her, kam my jako jezdíme každoročně, takže si tam jako hrajou hodně nový hry, které se tam jako nakoupily a tak. A nějak ho to prostředí prostě inspirovalo k tomu, že vlastně jako vymyslel ty krycí jména. Ale ono je to takový, jako že kdyby tam za sebou neměl to, že vlastně od malinka vymýšlel hry, už měl x vydaných her, dělal prostě nějakého vedoucího, nějakých kroužků pro děti a tak, kde jim vymýšlel hry, i třeba založený na podobném principu a tak, tak by prostě k nějak tomuhle nápadu nedošel, jo, to je jako taková ta klasická častá jako mílka lidí, že jako overnight success, no, ale 20 years in making, jako jo. No, takže prostě ten autor, který prostě přijde, tak už musí přijít s něčím jako reálným, jo, mít fyzický prototyp, který už vyzkoušel, ale nejenom na svých kámoších. Že když ho vyzkouší na svých kámoších, tak jako většinou to není o tom, že se bavíme tou hrou, ale bavíme se tím, že se známe a vlastně tím, že jsme spolu. Jo? A že jo, to, co my hledáme, to, co my potřebujeme, je, aby jako ta hra byla to zábavný. Jako, jo? Takže ideální je, když takový autor jede někam na nějakou akci herní a teď to tam zkouší lidem ukazovat, který vůbec nezná. Ještě lepší dokonce je, když jim to ani neukazuje ten autor, jo? Protože ten autor ještě může dokázat strhnout jako silou svojí osobnosti, jo? A nadšením do té věci, jako, jo? To můžete lidi do toho strhnout a tak. A když se jako z toho všeho ukazuje, že to jako lidi baví a že to chtějí hrát a že se ptají, jako jestli by si to nemohli znovu ještě zahrát a nebo kde to seženou a tak dál, tak v ten moment má smysl uvažovat nad tím, že to teda člověk přijde ukázat nějakému tomu vydavateli. Jo? No, což jako možná tak trošku jako napovídá o tom, že jako určitě 99% těch, co nám přijdou něco ukázat, tak my řekneme děkujeme, nechceme. Mm. Jo? My tam jsou opravdu extrémy od prostě něčeho, že nám někdo chce nabídnout kříženec mezi člověče, nezlob se a ničím, jo? A přijde mu to jako strašně geniální, ale vlastně vůbec nemá tak nějak jako nežije s těmi novými moderními hrami, ale usnul u her, které tak jako vycházely za komunismu. Mm-hmm. A teď se doslech, že hry jsou jako populární. A
řekl buď koho vám přišel ukázat znovu.
Ne, tak jako takhle úplně ne, ale jako pamatuju si nějaký rozhovor, kdy mi nějaký pán ze Slovenska volal a jako ptal se, no ale ta hra, to se bude prodávat, vy nechcete vydělávat miliony a tak, jako jo. Tak jsem mu řekl, že nechceme, no. No a častý problém je, že třeba ta hra, jak ten autor jako se snaží a tohle by bylo dobrý a tamto je super a tohle je skvělý a tak, tak ta hra je tak jako šíleně komplexní a složitá a má takový množství komponent, že to by bylo tak drahý, že by se to stejně nikdo nekoupil a tak složitý, jako jo, takže jako přijít s něčím, co hezky funguje, je rozumně hratelný, dá se to rozumně rychle vysvětlit, lidi to opravdu baví a tak, není fakt vůbec nic jednoduchýho.
Jsou třeba nějaký témata, který jsou prostě pro svět deskové jako úplně no-go, kdybyste řekli, jako jste se úplně zblázni, nevím, třeba průjem nebo něco takového.
Ano, tak ono to vychází z toho, co je celkem jako, co je tak nějak jako různě považováno za neúplně jako rozumnou věc, jo. V Americe cokoliv, co má nádech erotiky, sexu, čehokoliv jako lehtivější.
A to bych hry u nás ale hodně zase.
Dobře, ale zase na druhou stranu.
Tak to už musíš mít někde jako schovaný, jako jo. Tak to se třeba tam taky jako sežene, ale musí to být jako v té správné sekci hodně schovaný a tak, ale prostě na normální plnohodnotný, tak se to nedostane.
Ale pak máš třeba, že jo, extrémně nekorektní Cards Against Humanity, prostě, který
jsou... A ty jsou geniální zase.
No jo, ale tam není nic jako tak úplně explicitně řečeno, jako v tomhle směru.
To je pravda,
jako,
no. To už pak tvoří ty hráči.
No, ale třeba jsme měli jako, a nejenom my, jako problém, že třeba jako lidi, obzvlášť v té Americe, mají problém s nějakým třeba vyobrazením nějakých řekněme lesních tvorů humanoidních a že teda jako mají třeba bradavky, jako jo, to prostě je, že jsou vidět, to je špatně, jako jo.
No to je strašně, jako já vždycky, když vím bradavky, tak úplně...
Na stromě.
No na stromě, to je úplně nejhorší. Dobře, hele, Petře, pamatuješ si ty třeba konkrétně nějaký zlom, co se týče těch deskovek, protože mně to přijde takový, že když jsme byli malí, tak jsme doma měli nějakou sadu her, Člověče, Ten klobouček, Hop, že jo, možná potom ty dostihy. A potom najednou toho přišlo už jako strašně moc, začaly takový ty vědomostní hry hodně frčet, pak aktivity měl doma úplně každý, nebo má asi každý teďka. A pak takový ty už hodně jako pokročilý hry. Ty nemáš aktivity? Nemáš rád aktivity?
A tak jako párkrát už jsem je hrál, ale není to to, co bych jako úplně sám preferoval.
A co je tvoje top deskovka?
Tak já jsem mě nechal odpovědět.
No. Tak zapomeň to.
Na to se určitě ptát budeme, ale teď nás zajímá ten zlom přece.
Jo, dobře.
Oba nás to zajímá.
Ale to taky zajímá.
Jako takhle, těch zlomů bylo v historii samozřejmě spousta, jo. Obrovský zlom byly třeba ty monopoly, jo. Tam doporučil si najít celý ten příběh těch monopolů, to je jako hrozně hezký, že to používalo i na pašování během války a takovýhle věci, jo. To si zkuste najít. To je jako moc pěkný, ale řekl bych takový jako velký zlom v nějaký poslední době, který opravdu ty deskovky otevřel a vlastně lidi tak nějak jako od té doby se tak jako datujou ty úplně moderní deskovky, jo. Jako ještě je pár her před tím, které by se jako za tím dali označit, ale tak ta hra je právě Osadníci z Catanu. Ty vyšly v roce 95 a to já jsem zrovna začínal vysokou školu, to si pamatuju velmi dobře, protože na jaře roku 96 jsem jel na lyžařské soustředění na výšce A tam to jedna holka přivezla, že jí to koupila babička z Německa. Hmm. Tak jsme si to jako zahráli a byl jsem úplně u vytržení jako z toho. No a to vlastně spustilo poměrně velkou jako lavinu. Ono už předtím v tom Německu to bylo celkem jako relativně normální, že prostě hry se prodávají, že si je zahrajuje i nejenom úplně děti a tak, ale ty osadníci rozhodně jako tomu hodně, hodně pomohli, aby se to posunulo výrazně dál. Ale v roce 95-96 se to tady ještě neobjevilo. Tady vlastně u nás v Čechách tohle přišlo, až když tehdy začala firma Albi sem tyhle ty hry dovážet. Oni přivezli ty osadníky, oni přivezli Carcassonne, přivezli Bang, jo, a spoustu jako dalších her. A já bych řekl, že až když se to tady začalo objevovat, tak se to jako začalo rozjíždět. Ale nebylo to nějaký jako opravdu extrémní. Bylo to jako extrémní v tom smyslu, že za jeden rok by to vzrostlo stonásobně. Jako jo. To bylo takový jako, a stále je přirozený takový vývoj, že to furt jako roste. Pamatuju si, že jsem tehdy slyšel nějaký takový věci, jako že to zhruba každý rok vyrostlo jako na dvojnásobek. Jako. Jo, což jako každý, kdo podniká, tak jako ví, že to je jako velmi příjemný růst, že jo. No. A dneska třeba z té Alby se odštěpila firma Mindog, jsou to de facto konkurenti na trhu, oba dva dneska nabízejí deskovky, ale pak tady jsou další, jo, Rex hry, Fox in the Box, jo, těch firm je tady dneska víc, který takhle jako dělají hry a tahají sem na český trh. Hmm.
Z toho, co vydáváte vy, tak když teda odhlídnu od nějakých crazy nápadů, tak kolik je teda ročně těch dobrých, který skutečně potom se dostanou do rukou hráčů?
Jak to myslíš, jako ročně dobrých, který se dostanou?
No kolik ročně vydáte nových titulů?
Úplně nových titulů 1-3. Jo, my bychom sice už mohli, protože většina firem začnou podobně jako my z nějakého nadšení a tak, a nebo protože prostě někdo v jejich blízkosti vymyslel hru, kterou jako by chtěli dostat na trh, jako se stalo jako nám, a jak postupně rostou, jak postupně se jim začíná třeba dařit, tak vydávají víc a víc a víc a víc her a pak třeba vydávají 20, 30, 40 her ročně. A my jsme měli možnost něco takového udělat, ale řekli jsme si, že nechceme, že se chceme těm hrám jako věnovat opravdu pořádně, aby vlastně kdokoliv ve firmě se měl šanci věnovat kterékoliv hře, kterou vydáváme v dostatečné míře a tak, takže děláme opravdu jenom tu 1-3 hry ročně.
A můžeš nám teda nějak přiblížit ten proces, jak to teda vypadá od té chvíle, kdy za váma někdo přijde s nějakým prototypem nebo nějakým nápadem do té doby, než to prostě leží někde v regále na krámu?
Jasně. Ono, když teda přijde s tím nápadem a my rovnou neřekneme ne, jo, tak zpravidla řekneme něco ve smyslu, hele, jako vypadá to docela nadějně, ale abychom mohli říct, jestli jo nebo ne, tak si to potřebujeme samozřejmě zahrát. My si to zahrajeme. A po tom prvním zahrání tak jako tušíme, hele, má to ten potenciál, mohlo by se to líbit, anebo to ten potenciál nemá. A v ten moment, jak si tomu autorovi řekneme, že ne. Ale když to má ten potenciál, tak ale chceme právě, aby se to zahrálo co nejvíc lidí ve firmě, aby jsme věděli, jaký je takový jako převažující názor ve firmě, jestli teda vydat nebo nevydat. Jo? Protože ty lidi s tím musí strávit spoustu času, jo, s produkcí, s grafikou, s výrobou, jo, následnou podporou a tak, tak by bylo blbý, aby jsme vydávali něco, s čím prostě většina lidí jako ve firmě nesouhlasí, jako nebo se jim to vyloženě nelíbí a tak. Takže když to projde takovýmhle jako sítem, že to se to jako lidem ve firmě líbí a máme všichni dojem, nebo aspoň velká většina z nás má dojem, že teda jako bychom to vydat měli, tak se dohodneme s autorem a podepíšeme smlouvu. Mm-hmm. Jo? Která vlastně říká, že my teda máme nějaký čas na to, aby jsme to udělali a vydali za kooperaci toho s tím autorem. A že autor z prodejů vlastně z každé kopie bude dostávat nějaké procento, jo? Co by licenční poplatek. Je to vlastně v tomhle směru docela podobný jako třeba knížky, když se vydávají. No a v ten moment my teda na tom začneme pracovat. Závisí od toho, v jaké podobě nám to ten autor donesl. Někdy někteří autoři nám to dodají v podobě, která je vlastně hrozně taková jako pěkná, dá se to rovnou vzít a začít testovat na akcích a tak. Někdy si to, je to taková podoba, jako že si to ten autor v podstatě skoro nakreslil rukou, jo, anebo když na počítači, tak takovým tím stylem, jakože každý obdélníček, který by měl ideálně být stejně velký, tak je každý trošku jinak velký a tak. Takže v ten moment jako se snažíme udělat nějaký trošku hezčí prototyp, aby když jdeme za lidma a prosit je, jestli si nechtějí zahrát prototyp hry, tak aby jsme jako, aby to byl aspoň příjemný zážitek i jako takhle s tím prototypem. No a začneme to vlastně intenzivně testovat na jedné straně a na druhé straně se začneme zamýšlet nad tím, jakou tomu teda dáme podobu grafickou. Jo. A začneme schánět vlastně grafiky. Mm-hmm. No a když jsme si dostatečně jistý v tom, že teda ten základ hry už se nezmění, že ono se to může měnit, jo. Někdy se to mění velmi málo, jako to byl případ těch krycích men, ty v podstatě fungovaly skoro na první dobrou úplně téměř tak, jak je finální hra. Ono se pak sice samozřejmě hodně testovalo a tam to bylo hodně o tom, jaký ty slova třeba tam jsou vybraný a tak. Ale pak jsou hry, kde se to změní jako víc. Jo? Třeba dohromady s tím autorem se to jako hodně vyvíjí ještě v průběhu. Ale když už takový ty základní věci jsou jako jasný a víme, že vlastně tohle bude na kartách, jo? Tohle bude na kartonu a jak velký a jak teda máme velký prostor na nějaký obrázek tam na to a tak dál, tak se začnou kresit ilustrace. Jo? Když už máme dost jasno o tom jako jak přesně bude téma fungovat, tak taky začínáme řešit krabici. Strašně důležitá věc je vlastně něco, čemu se v počítačový hantýrce říká UI, neboli user interface, anebo v podstatě takový ty ikonky, kde je jaký políčko a tak, tak aby to vypadalo na jednu stranu hezky, ale na druhou stranu, aby to bylo přehledný a intuitivní. A ono to občas jde proti sobě, jako jo, že to, co je přehledný, dost často nevypadá moc hezky, vypadá to třeba tak trošku jako excelovská tabulka a to my jako úplně nechceme, aby měli hráči pocit, že si zasedli k Excelu, že jo, jako jo.
No třeba takový náš Martin, tomu by se taková hra líbila.
A jo, jako oni jsou i takový hry v podstatě, jo, že tyhle hráči jako najdou uspokojení, jako jo.
Můžu chodit do práce třeba.
Třeba, no, takže se snažíme, aby to prostě co nejlíp vypadalo a intenzivně testujeme. To testování děláme nejdřív tak jako interně ve firmě, plus na nějakých našich testovacích akcích, kam si zveme lidi, se kterými máme zkušenosti a tak. A potom postupně s tím začínáme jezdit na akce i cizí, jednak tady v Čechách, ale pak třeba i v cizině. Teď v loni, ale to ne, ale každý rok předtím vlastně prakticky od založení firmy jsem jezdil na jednu akci 10 dní v Americe, která je jenom vlastně jako na pozvání a jezdí tam jako autoři, vydavatelé deskových her a řekněme ještě lidi, co jsou tak jako opravdu hodně aktivní v té komunitě, jo, a tam prostě se sejde 300, 400 lidí, kteří do jednoho hotelu v Americe a 10 dní hrají hry, no. Včetně prototypů her, který třeba ještě ani nemají vydavatele, jako jo. Takže tam to člověk jako otestuje docela dost na vlastně lidech, kteří jsou jako úplně mimo a vidí jako dost upřímný reakce, jestli jak dobrý to je, co tam funguje, co tam nefunguje, jak to upravit a tak dál. No a tohle vlastně takhle se iteruje postupně, než už je čas, aby se to poslalo do tisku. No. Hmm. A to se pak skládá všechno dohromady, ta grafika, ty ikony, dělají se jako úpravy, vsázejí se pravidla, což je vlastně jako o dost složitější, než třeba udělat knihu. Jo, jako,
jak to?
No, protože, jako takhle, složitější, než vysázet knihu, jako jo, protože tam je důležitý, aby to bylo jako extrémně pochopitelný a to se neobejde bez obrázku a tak a člověk tam řeší, co tam dá do obrázku, co tam dá do textu, aby to bylo pochopitelný, aby to nebylo zbytečně dlouhý, co dá do příkladů, jo, aby tam žádný pravidlo nechybělo, aby tam nechyběly takový ty občas speciální případy. A co když mám v ruce tuhle kartu a tuhle kartu? Jak to funguje dohromady, jako jo? Jsou vydavatelství, kteří na to prdějí a pak to řešejí si lidi jako na internetových fórech a online a diskutují nad tím, jak se to má hrát. My se snažíme tyhle věci jako dopředu dostatečně předvídat a tak, ale samozřejmě nám skoro po každý nějaká drobnost unikne taky.
Je fakt, že já registruji posledních pár let takový trend, že když je nějaká hra hodně komplikovaná, typicky jsou to nějaký budovatelský strategie a podobný, takže to má jako dvě verze, takovou jakože demo verze, kterou si zahraješ, která má zjednodušený pravidla a pak do toho přidáš jako něco dalšího a hraješ vlastně tu full verzi.
No, ono jako dost často třeba i my děláme, že děláme jako vlastně jako výukovou hru, kde ta hra není tak dlouhá z pravidla a není právě tak komplexní, je to trošku jako, že některý ty pravidla tam nejsou, aby si člověk jako zažil, jaký to je, aby když první tah udělá fakt zásadní botu, tak aby ho to netrápilo potom následující 4 nebo 5 hodin, když hraje hru na 2 až 3 hodiny, ale hraje všichni úplně poprvé, tak to klidně jako můžou hrát takhle dlouho, jo. Já jsem třeba tu hru, co jsme dělali vlastně ještě předtím, než jsme založili CGE a na základě toho jsme tak jako založili CGE, tak tu jsem hrál poprvé 8 hodin, jako jo. Ale reálně ta hra je v pohodě na hodinu na hráče.
A to je teda která hra?
Through the Ages. Mm-hmm. To je vlastně hra, která je inspirovaná počítačovou hrou Civilizace. Jo, Civilization od Sida Meiera, tak to Vláďu inspirovalo k tomu, že udělal vlastně hru o vývoji civilizace od starověku až po současnost, kdy ta hra na rozdíl od většiny civilizačních takovýhle her, který mají mapu a teď se tam jako lidi zabírají ty mapy a tak, tak tahle nemá mapu a je celá taková jako řízená tím, jak chodí karty do hry a co, který karty si teda lidi berou a jak je nakombějí dohromady a jak jim to dohromady funguje.
A to je teda který rok? O kterém roku se bavíme?
Tohle byl rok 2006. Mm-hmm. Jo. To totiž bylo tak, že já už jsem Vláďu znal jako dřív z nějakých právě herních akcí, kam on jezdil a nosil svý prototypy. Jo, a vždycky prostě všude vytáhl nějaký prototyp. A mně se ty jeho prototypy hrozně líbily a dokonce i tady jsme jednou tak nějak na ještě diskuzním serveru Hoffiland, tak jsme se jako dohodli, že jsme jednu hru jeho takhle si vydali v takovým samizdatovým nákladu. I s jeho ilustracema a tak a jako byli jsme vlastně všichni hrozně spokojení a bylo to fajn. No a on, Vláďa, potom přišel s touhletou hrou právě na začátku roku 2006 a já jsem to tady hrál v Praze na akci, tuším, že se to snad jmenovalo Pragokon, to bylo nějak v únoru nebo něco takového a já jsem si to tehdy zahrál a říkal jsem, to je fakt nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál. Jo? A já už jsem předtím jsem byl třeba už v tom Německu na té výstavě v tom Essenu, Vláďa tam byl taky, věděl jsem, že Vláďa tam obchází ty vydavatele a snaží se jim udat svý hry, ale oni o nějakýho neznámýho člověka z východu neměli moc zájem, jo? Tak jsem si říkal, to by fakt bylo škoda, kdyby takováhle hra nevyšla. Jako, jo? No a tak jako se mi to tak jako rolovalo v hlavě. No a nebyl jsem sám, koho tohle to napadlo. Napadlo to víc lidí a postupně jsme se tak jako potkali a dali dohromady, že jsme se vlastně znali všichni jako právě z těch herních akcí a tak. A tehdy jsme založili vlastně jako neziskovku na podporu českých autorů. A vlastně cíl byl, že jsme chtěli připravit tuhle civilizaci a ještě vlastně jinou Vláďovou hru, tehdy jako Altar, co by vydavatelství, to, který původně udělalo Dračák, tak vlastně vydávalo pak i nějaký deskovky, třeba Proroctví, taky Vláďovo, tak že oni udělali jeho hru Greenland a pak ještě vznikla ještě jedna hra od nějakého jiného autora, Legie, A s tím jsme jeli do Německa, do Essenu, co by vystavovatel. Tam jsme si pronajeli prostě nejmenší stánek, který šel 2x5 metrů, za docela dost velký peníze pro nás tehdy, jo, což by, jestli se nepletu, tak bylo asi 20 tisíc.
Korun.
Jo. Ano, korun. Ale prostě pro nás docela velký peníze, že jo. K tomu jsme vyrobili nějaký kusy těch her. Ten Greenland, to si vyrobil samozřejmě Altár, jo. Tady tu civilizaci, to jsme vyrobili my. No a jeli jsme tam s tím, že jako jsme, v podstatě náš cíl byl najít vydavatele. Že jsme se jako necítili jako vydavatel, jo. Tak jsme jako, že teda chceme najít toho nějakého opravdu profesionálního vydavatele a že si ten vydavatel tu hru vezme, dodělá jí, protože my amatéři, co my víme o vydávání deskovek, že jo, dodělá jí a vydá jí jako profesionálně. Takže my jsme tam dorazili v úterý večer, ve středu ráno se začínal stavit stánek, ale k našemu překvapení ve středu už si vydavatelé mezi sebou prodávali hry, protože když pak ve čtvrtek začíná výstava, tak už nemají moc čas si tam jako chodit a kupovat. Takže spousta vydavatelů si za náma přišla si koupit ty naše hry, což bylo jako docela fajn. No a ve čtvrtek ráno za náma už někdo přišel a že to chce vydat. Jo, takže jsme říkali super, úkol splněn, už jsme byli tak jako v pohodě, věděli jsme, že v podstatě jako víceméně všechno prodáme, že to bude fajn. No, ono bylo. Nicméně my jsme zjistili, že nás ten proces té tvorby deskovky jako bavil opravdu dost. Že jak jsme to dělali jenom po večerech a po víkendech a tak mimo jako normální práci, takže se to úplně tak jako znovu zopakovat nedá, jo, protože to bylo opravdu trochu moc, jako jo, že, takže jsme začali uvažovat, že teda já jsem uvažoval, že seknu se svojí prací, kterou jsem měl předtím, jo, a že prostě začnu dělat ty deskovky, no a uvažovali o tom právě i další. No až když pak přišlo, že v podstatě ten vydavatel, který teda si s Vláďou podepsal licenční smlouvu na vydání Zícivky, takže to vlastně vezme tak, jak to je. Že to nebude dál testovat, nebude to dál vyvíjet. Grafiko tomu taky nezměnil. Změnili tomu krabici. Jo, jakože překreslili obrázek na krabici. Ale že to vlastně jako vydají tak, jak jsme to udělali. Tak jsme říkali, no tak jako, hele, jestli je tohle dostatečný, no tak, jako, tak bychom to asi opravdu mohli dělat. Takže já jsem seknul se svojí prací, ostatní si snížili nějak úvazky a tak. No a pokračovali jsme a další rok už jsme potom jeli do SNU už jako CGE a přivezli jsme tam dvě hry, jednu právě od Vlády Chvátila, zase Galaxy Tracker a potom druhou hru Šestiměstí od Vlády Suchýho, no.
A jak si, máš nějaký info, jak si ta civilizace vedla komerčně?
No jasně, že mám. To je hra, kterou teďka děláme my. Protože, ono takhle, ta hra si vedla extrémně dobře. Na netu existuje, že je v podstatě jeden web server, jmenuje se Board Game Geek. A to je suverénně s přehledem jako největší a nejobsáhlejší databáze her a k tomu diskuzní fóra a k tomu komunita a tak dál. Mají tam určitě už přes 100 000 her, ale jako v databázi, ale kolik přesně to po mně už nechtějí, to už nesleduju ani. Ono je to totiž každoročně i několik tisíc přibývá. Jo. A tam mají žebříček, protože tam ty lidi můžou hodnotit, jo, návštěvníci. No a ta Through the Ages se docela dlouho držela na prvním místě. Jo.
To je super.
Nebo druhým, pak třetím, jo, že ono to tam jako tak jako docela kolísá, ale docela dlouho se držela hodně vysoko a my už jsme vlastně udělali novou edici potom někdy před 4-5 lety, něco takového. Jsme udělali prostě novou edici té hry, kde jsme udělali to, co jsme jako doufali, že udělá ten vydavatel tehdy, jo. Podařilo se nám získat zpátky ty práva, jo, a udělat prostě tohleto a zároveň jsme udělali digitální verzi té hry.
No a už se dostaneme teda k tomu, co ty si zahraješ nejradši.
No, to je takový jako těžký, no, protože já mám takový ten problém, že když jsem třeba na nějaký herní akci, tak vždycky mám takový problém, že když hraju něco jiného, tak si říkám, tyjo, a neměl bych radši testovat něco z toho, co jako, na čem my teďka jako děláme, jo. Takže jako já si přiznám, že na těch herních akcích si něco cizího zas tak dobře jako neužiju. Takže vlastně jako poslední dobou jsem si nejvíc užil hry, které jsem hrál vlastně s rodinou. Což třeba letos jsem se rozhodl, že jak je problém testovat a byl hlavně problém testovat, teď už je to o trošku lepší, ale byl prostě problém testovat s cizíma lidma, nebyly žádný akce, nic. Tak jsem si řekl, tak už mám děti dostatečně velký, tak budeme testovat doma, no. Tak jsme doma testovali nový hry, na kterých jako pracujeme, no. Takže, jako, hele, strašně mi baví ta Civka, jo, ale přiznám se, že když nepočítám digitální verzi, tak už si vlastně ani nepamatuju, když přesně jsem jí hrál naposledy na stole. Jo? Moc mě baví teďka ta nová hra, co jsme vydali loni, tam jako mě baví překvapivě o hodně víc, než jsem si myslel, že mě bavit bude.
A to je?
Ztracený ostrov Arnak. Mm-hmm. Jo? A potom z her, který třeba nejsou od nás, tak mě uchvátil, pokud teda zapomenu na ty Osadníky z Katanu, který mě tehdy kdysi jako opravdu hodně chytli a kterých jsem nahrál taky hodně, tak potom to bylo v době, kdy už právě jsem i, jsme už začali pokukovat po tom vydávání a tak, tak to bylo třeba Vysoké napětí, jo, nebo potom později Kailus.
To jsem vlastně nikdy neslyšel.
No, to jsou ale už takový ty jako trošku náročnější hry, ne, že by trvaly nějak extrémně dlouho, ale nejsou to úplně jako ty nejpopulárnější tituly. No.
A k těm hrám na hrdiny a třeba kartičko jim hrám někdy ses dostal, nebo to jde úplně mimo tebe?
No, kartičkový hry jsem vlastně zkoušel. Samozřejmě jsem chviličku hrál Magic, na vejšce, než jsem vyhodnotil, že do tohohle prachy nehodlám cpát, že to je vlastně studna na peníze. Jo, že to fakt ne. Protože jsem byl hodně zasažený Tolkienem, tak když pak začala vycházet jako sběratní karetní hra na motivy Pána prstenů, která bohužel moc rychle umřela, tak do té jsem docela šel, ale zase nepozbíral jsem dostatek, aby vlastně ten zážitek z toho hraní byl opravdu dobrý. No a tím to pro mě vlastně ty sběratelské karetní hry skončily. A když jsem vlastně pak už zjistil, jak to i funguje, tak jsem zjistil, že to je něco, čemu se chci úplně vyhnout. Protože ty sběratelské karetní hry, ty firmy vydělávají na tom, že je spousta lidí, kteří si koupí vlastně jako bezcenný to a je to takový jako vlastně nepříjemný až jako biznis, jako jo, z mýho pohledu. Jo, mladý kluky z pravidla, který jako nevědí a utrácí tam svoje kapesný a tak, jako jo. A i mnohokrát jsem viděl, slyšel o věcech, jako jak prostě někdo obral někoho o nějaký jako dobrý karty a tak. A to jako nejsou věci, co by mě úplně jako bych byl rád u toho, jako jo. Takže to je jako jedna věc a druhá věc, potom ty hry na hrdiny, no tak já jsem byl na střední škole, když tady vycházel Dračák, tak to jsme na střední škole pařili opravdu intenzivně. Pak ještě na vejšce, tam jsem vlastně měl v okruhu lidí, se kterými jsem se stýkal, i lidi, kteří nějakým způsobem trochu pracovali jako na nové edici Dračáku, tehdy Dračím doupě 2.0, takže to jsme hráli takový něco mezi původním a novým potom Dračákem a tak, ale tak nějak jsem zase poměrně rychle vyhodnotil, že to žere na můj vkus až moc času, a takže jsem toho nechal.
Řekl bys o nějaký hře, která je všeobecně považovaná za populární, že to je mnoho povyku pro nic?
Nejpřeceňovanější hra.
No tak třeba ty Monopoly. Jo, jako to je prostě hra, která kdyby zmizela z povrchu zemského, tak by mi to teda vůbec nevadilo. Jo. Nebo třeba ty Cards Against Humanity. Jo, to to je prostě hra, já takovýhle věci nemusím. Mm-hmm. Jo? A vlastně do jistý míry mi přijde líto, že to má tak obrovskou popularitu.
A kdybys měl dát nějaký tip teďka posluchačům, který třeba už něco někdy hráli a teď úplně nechce, aby úplně takový to něco nejíš hodně, jo? Něco, co prostě fakt pochopíš za chvilku a můžeš si to zahrát a není to třeba až tak profláklý a je to škoda, co bys doporučil.
No hele, já jsem zrovna teďka v pondělí byl v Německu na vyhlášení cen Spiel des Jahres. Oni vždycky v Německu jednou za rok vyhlašují tuhle cenu už jako 30-40 let. Fakt nevím, jak dlouho přesně, ale už hodně, opravdu hodně dlouho. A oni se tam snaží vybrat právě hry, které tak nějak jako fungujou. Mají dneska tři kategorie, mají dětskou hru roku, Kinderspiel des Jahres, mají Spiel des Jahres, jako tu hlavní hru roku, a pak Kennerspiel des Jahres, jakože pro znalce, pro lidi, kteří už jako mají trošku odehráno. Není to, ani ta Kennerspiel není úplně jako hra pro nás, jo, většinou je o něco jednodušší, než co my máme úplně nejradši, ale dost často se tam jako trefí, že je to jako fajn hra a tak. A docela bych doporučil podívat se jako na hry, které jako oni doporučili nějakým způsobem, ať už jako čistě jenom doporučení, že byly třeba nominovaný na tu cenu, nebo že ji vyhráli v minulosti, a podívat se prostě na tyhle hry, a tam si člověk najde poměrně dost různých žánrů a něco si tam jako a témat a něco si tam vybere, jo. Ty Osadníci z Katanu to vyhráli, Spiel des Jahres, jo. Vyhrál to třeba i ten Carcassonne, za takových, který jako stojí za zmínění, vyhrál to Dominion, což je hra, která vlastně přinesla do deskovek úplně nový herní mechanismus, a sice, že v průběhu hry se člověk jako dělá balíček karet, který se postupně míchá a znovu líže a tak, a kupuje si nový a nový karty a tím si ho jako vylepšuje, jo, a časem si třeba za něj začne kupovat vítězný body a tím, a ty vítězný body třeba už nic nedělají, tak mu zase jako překážej v tom balíčku, jo, ale potřebuje na konci hry mít v tom balíčku, že jo. Jo, tak a těle těch jako her, který vyhráli Spiel des Jahres a jsou zajímavý, tak jako je docela dost. A právě třeba v našem případě ty Codenames, tak neboli krycí jména tady u nás, tak ty taky vyhráli Spiel des Jahres, no.
Takže to doporučuješ.
Tak jako, hele, byl bych proti sobě, kdybych nedoporučoval, ale jako vím, že to funguje a vím, že je to jedna z nejprodávanějších her na světě teďka.
Gratulujem.
Díky.
Co udělal s trhem deskovek COVID, jestli něco?
No, takový dvě protichudné věci v podstatě. Začalo se prodávat víc, jo, a zároveň není z čeho vyrábět. Jo. Už loni se začalo objevovat, jako, že výrobní kapacity jsou naplněný a tak, ale to se k tomu ještě přidalo, že prostě je průser sehnat materiál. Jo. A je obrovský problém s dopravou. Jo. Pro ilustraci, my vyrábíme teda téměř všechny naše hry tady v České republice, jenom pár partnerů, jako třeba čínský partner, si hry ty naše vyrábí v Číně, jo. I když taky ne úplně všechny, protože některý jsou na ně moc složitý. A takže to vyrábíme tady v Čechách a exportujeme to normálně třeba do Ameriky v kontejnerech, to posíláme do Ameriky. A normálně trvá poslat jeden kontejner tak jako 4-5 týdnů od naložení ve fabrice, kde se to vyrábí, až do skladu v Americe, kde to máme uskladněný. Teď je to tak jako 2-4 měsíce. Jo, a trochu se bojím, že se to možná ještě i natáhne. A aby toho nebylo málo, tak to stojí o 50% víc, a ještě když to v Americe stojí a čeká, protože nejsou řidiči nákladňáků, tak my zaplatíme za to, že to tam stojí a čeká. Jo, skladovní prostě, že to čeká někde jako. Jo, takže to je jako všechno super a je to jako reálně vážný problém a vím, že spousta vydavatelů buď teď zdražuje, nebo bude zdražovat, protože prostě všechno se zdražuje, i ty materiály a všechno, anebo že nebudou mít letos co jako prodávat, protože prostě Doprava z Číny je na tom ještě mnohem hůř než tady z Evropy. Z Číny poslat něco do Ameriky dneska stojí tak jako šestinásobek toho, co normálně. To my to oproti tomu máme ještě zlatý. A očekává se, že ty ceny ještě polezou dál nahoru. Nikdo neví vlastně přesně kam. Já jsem četl nějaký analýzy, že tak zhruba na desetinásobek normální ceny. Což jako u některých komodit, které jsou vlastně extrémně drahý, typu čipy, o kterých se mluví, že je nedostatek, tak si to tam jako celkem můžou dovolit to zaplatit, ale jako lidi, co dělají deskovky, tak ne. Takže vím o spoustě vydavatelů deskovek, kteří vyrábějí v Číně a kteří říkají, tak letos to nedovezem, dovezeme to až příští rok. No.
My jsme tak objednávali nedávno kontejner z Číny koulí a vlastně teď se budou přemýšlet, jak dlouho to k nám jelo, ale dlouho. Rozhodně ne 4 týdny.
No, mělo to je 6 a jelo nakonec to asi
2 měsíce.
Vlastně vás se to týkalo taky, protože část těch koulí šla vám, vám do...
Takže byste taky čekali na našem
koulu. Čekali jsme.
Ale Reda tady už zmínil, že máte... jsem chtěla říct fitko.
Sleduj to.
Ježišmarja. Že máte tělocvičnu vás ve firmě a máte tam teda naše koule, jak jsme se dozvěděli, výborně. Takže to se nás krásně dostalo k naší obligátní otázce, kterou tady trápíme každého hosta, a to, jak jsi to měl s tělocvikem, Petře, ve škole?
Mě to vždycky hrozně bavilo.
Jo? Takže ty jsi tým kapitán, co si stavil tým, vybíral?
To taky, anebo prostě si mě vybírali, protože mě mě tělocvik vždycky bavil a šlo mi to. Já jsem vždycky hodně sportoval, lezl jsem po skalách, jo, a tak. Takže jako problém jsem s tím, běhal jsem intenzivně. Když jsem já jsem chodil 2 roky na újezd na střední školu a když jsem potom potřeboval na malou stranu a nedostihl jsem tramvaj, tak jsem běžel na další zastávku a z pravidla jsem ji tam stihnul. No.
No tak my bychom s tebou v týmu asi spíš nebyli.
No ne, jako, to už je dávno, jo? To teď úplně neplatí, jako no, tohleta.
A myslím, že ani teďka.
Dobře, když by někdo chtěl sledovat tebe nebo to vaše krásný HQ, to vaše vydatelství, kde tak může učinit online?
Tak máme webové stránky www.checkgames.com, kde ale teda nepíšeme nic v češtině, protože jak jsem říkal, my vlastně český trh bereme tak trošku jako jeden z mnoha neanglických trhů. Jo? Máme Twitter, CzechGames, máme Facebook a tak. No. Takže běžný místa, kde by se dalo, ale opravdu jenom v angličtině.
Dobře. My máme nějaké věci i v češtině. Je to třeba Instagram Koulího podcastu, to je Koulí podřídko podcast, potom máme Instagram Železný koule, to je Železná podřídko koule. Pak máme taky svoje osobní Instagramy, je to Lucie, Boží podřídko Lucie, pak mám já, je to Strejda Radar bez podřídka. Máme i nějaký Facebook, máme i snad i Twitter, LinkedIn, všechno, ale hlavně fungujeme na Facebooku a na Instagramu a máme taky blog digitalni.železnákoule.cz. A pokud nás posloucháte přes Apple Podcasty, tak tam je dole taková možnost, že vám můžete dát 5 hvězdiček a napsat nějaký hodnocení. Těch hvězdiček se dá dát i míň, ale...
Ne, proč to říká? Já jsem chtěla právě potvrdit, jako to je novinka právě teďka na Apple Podcast, že tam lze dát jenom 5 hvězdiček, jinak se smažete všechny fotky, co máte uložený v telefonu.
A jo, vlastně, to je s tím posledním updatem.
Se zapomněl úplně.
A jo, vlastně, no,
tak prostě, jo, a taky to musíte udělat povinně po každém poslechu podcastu, protože jinak se vám stane to samý do týdne. Za 7 dní.
Vyleze vám z televize mokrá holčička a zabije vás.
Smažu vám ty fotky, že jo?
Jo, smažu ty fotky. Dobrý.
Vy jste si najeli tu firmu z toho Izraele, jak se teďka objevilo?
Jo, přesně. Petře, my ti každopádně děkujeme za tvůj čas.
Díky za pozvání.
Mě to moc bavilo a hlavně vám přeju, ať se vám daří i přes všechny ty klacky, které vám hází pod nohy COVID a mezinárodní transport.
Díky moc.
Tak jo, měj se hezky. Ahoj.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.